en gage.
Grave seu recado agora.
Que era.